Labdien, cienījamie deputāti, klātsošie, ir izsludināta domes ārkārtas sēde. Deputāti ir ieradušies. Ilmāram, laikam, ir jāizver durvis no iekšpuses, lai vispār nekad neviens neizietu, kamēr mēs te nenobalsosim galīgi. Lūk, bet ir izsludināta darba kārtība. Ārkārtas sēde, pieci jautājumi, papildinājumi nevar būt. Pirmais darba kārtības jautājums par Daugavpils pilsētas domes budžeta 20. Gadam saistošo noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu, Upaniecis kundze.
Labdien, godātie deputāti. Tātad jūsu uzmanībai tiek piedāvāts apstiprināt pašvaldības budžeta 20. Gadam. Kurš pāris stundas atpakaļ tika prezentēts arī finanšu komitejā jums, tāpēc mēģināšu ātri atkārtoties tiem, kas nebija finanšu komitejā īsumā, bet es domāju, ka jūs daudz esat bijuši arī darba grupas sēdēs klāt un lielos vilcienos par budžetu esat lietas kursā, tāpēc varbūt tik stipri daudz pie atsevišķām pozīcijām nekavēšos. Tātad tas jaunums, kas ir šogad, par ko es jau minēju, ka šogad vairāk pašvaldībām nav speciālo budžetu, līdz ar to arī visas tās salīdzinošās tabulas ir veidotas tādā veidā, lai viņas tiešām varētu salīdzināt pagājušo gadu ar šogadu, proti speciālais budžets ir integrēts pašvaldības pamatbudžetā. Bez tam ievadā gribu pateikt, ka šogad stājās arī vairākas izmaiņas likumos, kuru rezultātā, protams, pašvaldībā es neteiktu, ka situācija kļuva labāka, kļuva sliktāka. Šeit es varu teikt par izmaiņām dabas resursu nodokļu likumā un azartspēļu nodokļu likumā, kad valsts proporcijas pārdalīja par labu sev un līdz ar to, ja jūs pētījāt ieņemt daļu, tad tur ir ļoti ievērojams kritums tieši šajās divās nodokļu pozīcijās. Kopumā es prognozēju, ka tie varētu būt starp 500-600 tūkstošiem gada laikā. Nu, un arī trešais moments, kas bija neiepriecinošs pašvaldībām, tieksim no valsts puses, kad izglītības ministrija samazināja savu finansējumu ēdināšanas izdevumu sekšanai, un līdz ar to arī šie izdevumi uzgulās uz pašvaldības pleciem. Nu, bet ja tālāk tad par budžetu kopumā, tādēļ, nu, šeit jūs redzat, kā tiek sabalansēti resursi izdevumu sekšanai. Proti pie izdevumiem mums ir izdevuma daļa 124,6 miljoni, ieguldījumi šogad ir 2,2 miljoni, 4 miljoni vairāk, kā 4 novirzīsim aizņēmu atmaksē, un ieņēmu daļa ir 100,5 miljoni, un plus pie visa atlikums un aizņēmu, kas arī tiks novirzīti šī gada izdevuma sekšanai, kā es jau minēju finanšu komitejā, pagājušais gads bija ļoti veiksmīgs, īstenībā nodokļu izpildes ziņā, tieksim, tik labvēlīgs gads, laikam bijis nu, gadus 5-6 atpakaļ. Nu, lūk, tātad kopējā bilde, kā izskatās pašvaldības budžets 20. Gadā salīdzinājumā pret 19. Gadu, un kā jūs tātad pamatbudžeta ieņēmi ir auguši par 3,7 miljonu eiro un izdevumi par 3,2 miljonu eiro. Lūk, un līdzdalībā pašu komersantu kapitālā ar 1,8 miljonu eiro. Es jums tur vēlāk laika gaitā sīkāk pastāstīšu. Tātad ieņēma sadalījums par lielajiem ieņēma avotiem. Kā parasti nav jaunums, tas ir iedzīvotāji ienākuma nodoklis 37%. Un diezgan krasi pieaug pēdējos gados maksājumi no finanšu izlīdzināšu fonda un ja skatāmies uz 20. Gada fonu, tie būs 28%. Tātad ieņem sadalījumā pa gadiem, tātad 100,5 miljoni ieņem, tie ir 3,8 miljoni, kā es minēju, plusā pret 19. Gadu. Un redzat, ka zilais stabiņa zilā sadaļa kļūst mazāka, tieši valsts īstenotās nodokļu politikas rezultātā, bet, no, protams, pašvaldībām ir jānodrošina tās dzīve un funkcionēšana, līdz ar to arī pieaug transfertu sadaļa un, protams, maksājumu no finanšu izlīdzināšanas fonda. Tādā veidā, lūk, arī šajās līknēs jūs varat redzēt, ja augšējā līknī iedzīvotāji ienākuma nodoklis aiziet uz leju, tad pat tik nu, strauji, pat vēl straujāk tā tumša zilā vidējā līkne ceļās uz augšu, maksājuma finanšu izlīdzināšanas rezultātā. Un kopumā tātad, ja mēs runājam skaidros, tad iedzīvotāji ienākuma nodoklis būs 37 miljonu eiro, lūk, mazāk nekā pret pagājušo gadu. Ja mēs pat paskatāmies un salīdzinām pret pagājušā gada faktu, tad tur vēl krietni mazāk, teiksim, nekā šī gada plāns. Nu, kāda būs izpilda gada beigās, to mēs redzēsim gada nogalē. Lūk, nu, kā es jau minēju, jā, samazinās nodokļu nenodokļu ieņem, nāk izlīdzināšanas dotācijas un kopējas pieaugums tātad par 3,7 miljonu eiro. Izdevuma struktūra, tā saucamais pīrāks, izglītība 41%, sociālā sfēra 11%, 12% atpūta kultūra un 28% tā ir teritorijas apsaimniekošanas sadaļa, ceļi, vide, mājokļi un tam līdzīgas lietas. Tālūk izskatās arī sadalījums, tieksim, pēdējo 6 gadu griezumā. Un izdevuma daļa 124,5 miljoni eiro. Lūk, arī tādā veidā par nozarēm, ja mēs skatāmies, tad šeit, kā jau stāstīja Finanšu komitejā, īstenībā dažās nozarēs ir pieaugums, liels pieaugums, citās ir atkal liels samazinājums, bet ņemot vērā, ka kopējās budžeta izdevumos iet arī Eiropas Savienības projekti, kas šobrīd gan pagājuši, gan šogad noris ļoti aktīvi, līdz ar to arī tā proporcija starp nozarēm mainās, kā piemēras minēja ekonomiskajā darbībā, piemēram, tur ir ceļu infrastruktūras projekti, kaut vai var minēt vienu to pašu smiltnes pārvadu, kas ir bijis 19. Gadā, un atkal atpūta kultūra reliģija šogad dominē šī nozare arī ar projektiem, tiem, kas norisināsies cietokšņa teritorijā. Lūk, valsts mērķa dotācijas, arī pietiekoši liela summa, jūs jau redzēt pašā sākumā transferta summa ir liela pašvaldības budžetā, tās ir tās summas, ko mēs saņemam ārpus finanšu izlīdzināšanas papildus konkrētu mērķu sekšanai. Nu, kā jūs redzat, tātad šajā visā kopējā summā dominē pedagogu atlīdzība ar vairāk nekā 12 miljoniem eiro, bet arī citas lietas, kas ir saistītas tieši ar izglītības sadaļu, tā ir skolēnu ēdināšana 1. 4. Klasē tikai 50% apmērā, kā jūs minēju sākumā. Arī tādi projekti kā Latvijas skolas soma. Un jūs redzat, ka arī pie valsts meditācijām pamatbudžetā autoceļa fonds 1,8 miljonu zemāk un arī pasažieru pārvadāšana sabiedriskā transportā. Tā ir tā daļa, ko piešķir valsts par invalīdu pārvadāšanu un par nelielu teritorijas daļu, kas ir ārpus pilsētas. Tātad kopumā pa projektiem, ja mēs skatāmies šobrīd budžetā, ir iekļauti projekti pa visu pašvaldību kopā izdevuma daļā uz 27,6 miljoniem. Lūk, augšā jūs redzat arī, kādā veidā viņi tiks finansēti, daļa no aizņēmuma, daļa no Eiropas projektiem, un nepilns 1,3 miljonus arī ieguldīs pašvaldība, tieksim tām lietām, kurām mēs nevaram piesaistīt aizņēmumus, vai arī projektu neatiecināmām daļām. Un tā tālāk. Un, protams, projektu ir ļoti daudz, jums ir atsevišķi, kas atšifrējams pilnīgi pa visiem projektiem. Šeit es minēju tikai lielākos projektus, lai būtu priekšstats, tieksim, par tiem infrastruktūras projektiem, kas tiks realizēti, turpinās un mums būs uzsākta jauna šogad. Kā es atteicu, arī šogad budžetā ir pietiekoši liela sadaļa plānot investīcijām. Atsevišķi trešajā pielikumā investīciju projektu tur ir paredzēti vairāk kā 4,5 miljoni, bet vispār gatavojot budžetu šogad ir parādījušās ļoti daudzas jaunas lietas. Teiksim, šeit es jums uzmanībai, teiksim, atsevišķi ne visas, protams, jā, bet galvenokārt lielākās tās summas nosauktas un tie objekti un pasākumi, kuri ir ieplānoti šī gada budžetā. Tātad redzat, ka šeit ir saistīts gan ar pilsētas teritoriju, infrastruktūru un tā tālāk gan ar kultūras pasākumiem. Šeit arī ir turpināms gan ar izglītības objektiem, tāpat arī 400 tūkstoši plānots ieguldīt SIA Daugavpils ūdens pamatkapitālā, kurš uzsāk Judefkas projektu realizāciju, lai atvieglotu šo procesu ar pašvaldības līdzdalību tādā veidā. Ir domāts par sociālo sferu, pacelsies pabalsti, nu, un arī, kā es jau minēju, pilsētas infrastruktūra un sporta objekti. Ļoti ātri mēģināšu, teiksim, izstāstīt par tādām arī vēl atsevišķām lietām, kas ir šī gada budžetā atšķirībā, ja mēs skatāmies kontekstā pret 2019. Gadu, nu, kā es jau minēju, pieaugums investīciju projektiem, tie jums arī ir atšifrēti, un tāpēc nu, nesaukšu visus. Palielināt atlīdzību vasaras nometņu vadītājiem, jo visi zinot, ka nometņu vadītāji bija neapmierināti ar zemu atalgojumu. Tiešām tā problēma atrast nometņu vadītājus vasarā bija ļoti aktuāla. Būs remontdarbi jauniešu neformālās izglītības centrā. Ir palielināts finansējums pašvaldības līdzfinansējuma programām. Un šogad mēs pirmo reizi mēģināsim iedarbināt arī to programmu, kas pārdzēta kultūras pieminekļu saglabāšanai, izsludinot konkursu šim mērķim. Par izglītības sfēru runāt arī šeit ir daudz vairākas jaunas lietas, kas parādās. Tas ir gan arī skolu investīciju projekts 16. 15. Skolu un bērnu rotaļu laukuma pirmskolas izglītības iestādēs ēdināšana. Kopumā runājam par izglītības pārvaldi, tātad pieaug vairāk kā 1,5 miljonus šobrīd jau esošo projektu skaits, kurus realizē šī iestāde. Un arī ievēram līdzekli tika paredzēti tieši profesionālas izglītības kompetences centram dizaina un mākslas vidusskolē Saules skola mēbeļu un aprīkojuma iegādi, jo arī šis projekts turpinās un tiek veidots moderns centrs. Sports. Tātad arī sporta jomā ir izmaiņas, kā pati sporta pārvalde minē galveno savu uzdevumu tieši sporta bāžu uzturēšanu un sakārtošanu. Ļoti, tieksim, bēdīgā stāvoklī, ne bēdīgā, bet problemātiskā stāvoklī ir ledus hale tieši ar tām saldēšanas iekārtām. Atcerieties arī pagājuši, ka problēmas, kuras radās ledus mašīnas dēļ, tāpēc šīs divas lietas ir iekļauties arī pašvaldības budžetā, lai atrisinātu šito problēmu un ledus hale varētu normāli funkcionēt. Līdzfinansējums sporta klubiem lielāks iekš tā, ka ir stājusies jauna kārtība spēkā. Arī sporta skolām lielāks finansējums, vairāk ir domās tieši par vienādas formas tērpu iegādi, tāpat arī ir pieauguši izdevumi saistībā ar komandējumu un tam līdzīgām lietām. Un arī ir pielīdzināti un palielināti algas sporta nometņu vadītājiem. Komunālā saimniecība, tātad kopumā budžets pilsētas saimniecība vairāk nekā 13,1 miljonu eiro, Šeit ir nosaukti galvenie momenti, ka atsevišķām komunālās saimniecības īstenojumām budžeta programām tie ceļi, atkritumi, apgaismošana, atpūtas objekti, kapsētu uzturēšana, teiksim, dzīvnieku patversmi, daudzas citas lietas, ar ko nodarbojas tieši pilsētas komunālā saimniecība. Arī kultūrā, šogad kultūras sfērā ir ievērojams pieaugums un daudzas jaunas lietas parādījušās. Tas ir paplašinās orkestris Daugavpils Sinfonieta. Bez tā, ka investīciju programmā ir paredzēti līdzekļi kultūras pils sporta zāles remontdarbiem, arī ieplānoti līdzekļi, lai sakārtotu sanitāros mezgus iestādēs, kur ir neļoti glītā stāvoklī. Arī remontdarbiem bibliotekai 38 tūkstoši. Šogad pagājuši gadu nebija izdevies, jo nevarēja piesaistīt kredītus, tāpēc šogad parādās tāda budžeta kā pozīcija, kā tehniskās dokumentācijas izstrāde muzejam. Uzreiz teikšu, ka tā ir daļēja summa, jo ņemot vērā projekta sarežģītību, tātad atlikusī daļa, teiksim, atkarībā no izpildes plānosies arī nākošajā gadā. Nu, milzums daudz jaunu kultūras pasākumu, kopumā šiem mērķiem atvēlējot vairāk kā 600 tūkstošus. Arī sociālā sfērā jaunas aktivitātes parādās. Ja mēs runājam par sociālajiem pabalstiem, tad plānos palielināt bērnu piedzimšanas pabalstu līdz 500 eiro, un tāpat arī palielināt naudas balvas senioriem jubilejās. Tāpat tās ļoti sāpīgas jautājumas par dzīvokļu remontiem bāriņiem. teiksim, šī summa ir palielināta. Pēc invalīdu lūguma ir plānots uzstādīt pandus uz stromu pludmalēm. Pēc tiesības sarga norādījumiem ieviesta jauna pozīcija budžetā, tas ir priedītas budžetā, kā bērni varēs patstāvīgi iegādāties apģērbu to, kuru vēlās. Nu, tāpat arī vēl pie sociālās sferas, ja mēs runājam par pansionātu, tad, teiksim, arī investīcijās tur paredzēt tā lifta uzstādīšana, bet arī šeit budžetā iekļaut izdevumu 8 jaunām amata vienībām, lai varētu atvieglot nodarbināt tos, kas strādā tieši ar smagi slimiem klientiem, proti, lai samazinātu apkopjamo skaitu uz vienu cilvēku. Tādējādi izskatās pamatbudžeta izdevuma struktūra, ja mēs skatāmies nevis nozaru, bet jau pēc būtības, tātad 37% no visa budžeta tiek novirzīta atlīdzība, kopumā tāda pašvaldībā ir nodarbināta vairāk nekā 4200 amati, nodarbināta varbūt vairāk, bet tieši amata vienības kopā ar pedagogiem, tāpēc arī atlīdzības apmērs, tieksim, kā parasti visus gadus ir pietiekoši liela daļa no pašvaldības budžeta izdevumiem. Tāpat arī, kā jūs redzat, tā pozīcija pamatkapitāla veidošana ir ļoti liela, tie ir 27%, tā kā īstenībā sasniedz gandrīz trešo daļu no budžeta. Lūk, tādā veidā arī izskatās, ja mēs skatāmies gadu griezumā, 19. 20. Gads, arī ļoti atšķirīgas, teiksim, izdevuma pozīcijas, lielākas pieaugums atlīdzībā, ņemot vērā, ka nāca klāt jaunas amata vienības, un arī ņemot vērā to apstākli, kā pedagogu atlīdzība pagājuši, kad rudenī tika palielināta, līdz ar to tā ietekme visā gada griezumā ir devusi to arī plusu. Bet nu šeit jāņem vērā, ka pedagogu atlīdzība tiek finansēta ne visiem, bet daļēji izņemot pirmskolas tiek finansēta arī no valsts budžeta. Lūk. Tātad par pašvaldības saistībām, tātad 20. Gadā, kā jūs pašā sākumā arī redzējāt, lai es nosaktu resursus, 11,5 miljonu tiks ņemti aizņēmumi. Aizņēmumi tiek ņemti un šogad atļaujas ir tikai Eiropas Savienības projektiem ar nosacījumu, ka tā summa, ko pašvaldības var saņemt, nevar pārsniegt attiecināmo daļu. Tāpēc arī, kad es jau stāstījums par projektiem, jūs redzējāt pietiekoši lielu vairāk kā 1 000 000 eiro dotācijas daļu, tas ir iekštā, kā es jau teicu, ja neatiecināmās izmaksas ir ļoti liels, tad atsevišķos projektos tos ir jāfinansē pašvaldībai pašai. Nu, un arī tiek atmaksāti iepriekšējo gadu ņemti aizņēmumi, šogad vairāk kā 4 000 000 eiro apmērā. Kā es jau skaidroju arī finanšu komitejā, lai nebūtu tāds biedrs, ka tā šī gada līkne, stabiņš pareizāk sakot, tik strauji ir pakāpies uz augšu, tad, ja es šo bildiņus parādītu vairāku gadu griezumā, parādītu 12. 13. Gads vēl klāt, tad jūs redzētu tieši tāpat, kad iet aktīvais projektu realizācijas periods, tad, protams, kredīt saistības aug uz augšu, jo mēs ņemam gan arī projektu priekšfinansēšanai. Un attiecīgi, kad tas iet uz beigām, tad atgriežas RFA naudas, un mēs atgriežam arī attiecīgi kredītus. Tad tā, tas stabiņš sāks noplakt. Nu, bet kā redzat, stabiņa vidū tātad šogad ir 11,86% saistība apmērs. Jūs zināt, ka augšējā latnē ir 20%, tāpēc, ja tas mums nesagādās problēmas nevienam, Eiropas projektam piesaistīt aizņēmumu, izņemot to, kā es jau minēju, ka jāskatās uzmanīgi ar to neatiecināmo daļu. Nu, un arī līdzdalība komersantu pašu kapitālā, 2,2 miljoni, tās ir trīs kapitāla sabiedrības, Daugavpils ūdens, kā jau es minēju, 400 tūkstoši Judafkas projekta rezultātā, un Latvija būtu uzņēma naudas plūsmu, tāpat ir SIA Daugavpils lidosta, un SIA Daugavpils satiksme, šeit ir plāna ieguldījums tiks veids no tām naudiņām, kas tiks saņemtas kā aizņēmums ņemot vērā pagājušajā gadā pieņemto lēmumu. Paldies.
Paldies, Upaniec kundze. Vai ir jautājumi? Jā, lūdzu, Brokungs.
Uzdos to pašu jautājumu arī domas sēdē, jo te ir vairāk deputātu un vairāk klātesošo. Jautājums tāds pats kā Finanšu komiteja. Mēs jau sarunājām ar Edītes kundzi, ka viņa novirzīja šo pasākumu budžeta darba grupa, un budžeta darba grupas vadītājs ir Kalsniņa kungs. Mums ir pazudis viens ļoti liels projekts. Tātad tas ir vides objekts pilsētas centrā vienības laukumā. Gribu pasvietot ļoti svarīgs liels projekts, kurš sākās 5-6 gadu atpakaļ. Viņš bija grūti veidojams, viņu sāka Daugavpils pilsētas doma, rajona doma, biedrība, Latviešu biedrība. Pirmais, atceraties, konkurss bija atraidīts, jo bija pārāk liela summa tam pasākumam. Šis otrais beidzās pozitīvi. Es gribu pateikt, ka bija projekts, un tam projektam bija izlietot, laikam, liela nauda. Es man tagad nav pie rokas cipri, kaut cik tu 40 tūkstoši, 50 tūkstoši bija iepirkums. Šobrīd mums jau ir uzvarētais, vajag celt šo objektu. Bet viņš te nav iegājis iekšā. Līdz ar to man ir jautājums budžeta darba grupas vadītājiem, vai viņš ir pilnīgi norakts. Tad ir jautājums, kāpēc politisku motīvu vai finansiālu motīvu. Ja viņš nav norakts, kad mēs tomēr ķersimies klāt pie celtniecības, jo jāņem vērā, ka arī ir laiks iet starp projekta rakstīšanu un uzvarētāju noteikšanu, tomēr ir kaut kāds laiks, kad to var darīt. Tas būtu man tas pirmais jautājums, lūdzu.
Jā, paldies, Brokungs, par jautājumu. Kurā gadījumā budžets, kur šobrīd ir nodots apstiprināšanai Daugavpils pilsētas domas deputātiem, ir sabalansēts budžets, ņemot vērā ieņēmumu un izdevumu sadaļas. Budžetu darba grupa ir veidojusi vairāku mēnešu garumā, ņemot vērā visu deputātu iesniegtos priekšlikumus un prioritātes, un faktiski tas ir kopdarbs attiecībā uz to ideju un to solījumu realizēšanu, ko iedzīvotāji ir delegējuši attiecīgiem domas deputātiem. Visnotaļ es piekritīšu tam, ka pilsētas sirds un pilsētvides kopumā attīstībai nepieciešams attīstīt pilsētas centru, un Daugavpils pilsēta šo ceļu arī iet. Šogad pabeidzot Rīgas ielas restaurācijas darbus, ieejot jau vienības laukumā atsevišķo vizualizācijas, teiksim tā, jautājumu pilnveidošanā. Un visnotaļ ir arī aktuāls jautājums par to, ka mēs un mums jākustās tuvāk Dubrovinu parka virzienā, gan attīstot kopējo pilsētas centru, gan arī patiesībā attīstot Dubrovinu parku. Projekts, kas tiek piedāvāts, ir jautājumi par tā izmaksu, teiksim tā, lielumu, ņemot vērā sabalansēto ieņēmumu un izdevumu pozīcijas budžetā, un mēs varētu atgriezties pie tā izvērtēšanas šā gada rudenī, veidojot darba grupu pie nākošā gada budžeta izstrādāšanas. Protams, ar jautājumiem par to, ka kā infrastruktūrai, kā skvēram, kā parkam, kā pārbūvei viennozīmīgi ir jānotiek, jautājums ir tikai viens, ko attiecīgi ir pauduši atsevišķi deputāti par vides objekta no to dārdzību un pieejamību. Bet jebkurā gadījumā debates par to notiks, tādēļ, ka kā viena no prioritātēm, ko nosauc arī jaunieši pašreiz Daugavpilī, ir pilsētas centrs, cietoksnis un Dubrovina parks.
Jā, paldies. Tātad mēs varam cerēt, ka tas nav norakts un 21. Gadā viņš sāks realizēties. Tā jūs pateicāt.
Es negribētu atbildēt ar to parunu par to cerību, Lūga, bet es domāju, ka jebkurā gadījumā pilsētai ir absolūts pienākums attīstīt vienības laukumu un attīstīties Dubrovina parka virzienā. un visnotaļ tas, ka tur ir nepieciešama rekonstrukcija un nu, savādāk absolūti pilsēta vide ir absolūti skaidrs un jautājums ir tikai un vienīgi par, nu, lai nebūtu tā, ka mēs piekasītos viens otru komatiem vai vārdiem.
Nē, komatiem nē, šoreiz.
Lūk, tad konceptuāli jā.
Konceptuāli jā.
Bet atkārtošos.
Bet pēc komata.
Jautājums ir par vides objektu. Un kas tas būs par vides objektu? Un viņa izmaksu ziņa.
Mums jau ir vides objekts un izmaksu zināms. Un jā. 5 gadi mēs jau runājam par šito stāstu. Redzi, Raksnīkums, jūs kā īsts politikas nekad nesakāt ne jā, ne nē. Jūs 5 minūtes. Es speciāli jums uzdodu jautājumu un tur skatos uz kameru. Jūs nofilmējat lūdzu. Man vajadzēja konkrēti atbildi, kad. Jūs nepateicāt, kad jūs pateicāt, ka varbūt tā, bet nu, tas, tā ir arī atbilde, kura liecina par zinām kaut kādu tādu lietu. Tāpēc tomēr vēlreiz atkārtošu šo savu jautājumu. Kad mēs to varam uzsākt? Daugavpils, konkrēti?
Daugavpils pilsētas domes budžets, Daugavpils pašvaldības budžets, ir veidots balstoties uz Daugavpils pilsētas domes deputātu iesniegtiem priekšlikumiem un iniciatīviem. Jūsu piedāvājumu par vienības laukuma rekonstrukciju, par vides objekta realizēšanu ir iespējams pat izskatīt šobrīd, atsakoties no citiem pasākumiem, kuri ir ieplānoti šā gada budžetā. To, cik lielā mērā tas šobrīd ir tas labākais un Nu, acīm redzot nav, šādu vismaz redzējumu virzīs es neesmu, arī lielākā daļa deputāta par tādu nav izteikusies. Tas, ka diskusija par šo jautājumu noteikti būs un noteikti mēs to apsvērsim, nu, tas ir skaidrs.
Jā, paldies. Debatēs es tad pateikšu par naudām. Jā, paldies.
Jā, paldies. Vai deputātiem ir vēl jautājumi? Jautājumi nav, paldies debatēs. Brokungs, lūdzu.
Jā, nu, man ir ienākusi svaiga informācija, ka mēs no Rugiļu nama pārdošanas tagad paņēmām 477,000 eiro. Līdz ar to ir priekšlikums...
Vēl nepaņēmām, vēl nav apstiprināt visu.
Nu, es saprotu, bet mēs esam tuvu tam. Līdz ar to es piedāvātu visiem partneriem, deputātiem izskatīt šo jautājumu, ka mēs varētu šo naudu sākt apgūt jau šogad. Jau šogad un komunālās saimniecības pārvalde varētu uzsākt šos darbus, jo tie arī tiešām būs ilgi. Tā ir viena lieta, ja mēs runājam par debatu, otra lieta, trīs lietas, otra lieta. Man ļoti patika jūsu, protams, šī ideja, ka mēs attīstām pilsētas centru, mēs ejam Dubrovina parka virzienā. Es arī gribētu atdot Dubrovina parku Dubrovinam, tāds ir tas auklis. Un pārstāt politizēt visus mūsu parkus un salikt tur visādas tur piemiņas zīmes un kapus un zinām mērā visādas memoriālas. Es domāju, tiešām pienācis laiks padomāt par šito stāstu. Un treša lieta, es gribēju pateikties arī, ka viens otrs projekts tika ielikt šeit kultūras, man liekas, ļoti nozīmīgs projekts. Tas ir Oskara Strava koncertzāle un orķestra izveide, kas ir ļoti sarežģīts, protams. Un unikāls pasākums, jo mēs esam pagaidām pirmā pašvaldība, kuru uzrīkstējās to darīt. Varbūt tā laika mums izdosies panākt arī finansējumu, valsts finansējumu. Tā ka, nu tā apmēram, paldies, bet mēs turpinām tātad šo darbu infrastruktūra sakārtošanu. Es jau teicu Finanšu komitejā, ka mums jānodarbojas ar lieliem projektiem, kuri veido Daugavpils vidi tēlu, lai mēs nebūtu sarkanā pilsēta visu laiku, bet kļūtu par vai nu sarkanu balti, sarkano vai zaļo vai kā citādi. Paldies.
Jā, paldies. Arī. Paldies Broka kungam par viedokli. Atļaušos neatstāt viņu bez ievērības. Tik tiešām Daugavpils pilsētas domē laikam ejot mēs redzēsim virkne pozīcijas, kuros mums vai nu būs papildus ieņēmumi, kas attiecas šobrīd uz jūs jau pieminēto gaismas ielas 7. Es domāju, ka tuvākajā laikā pēc tā, kad nu, pieņemsim Daugavpils siltumtīkli apstiprinās jauno tarifu uz vasaras un uz ziemas periodu, tur arī izveidosies šāda tāda ekonomija līdzīgi kā šogad, bet es vēlētos vienlaicīgi norādīt, šobrīd budžetā ir iezīmētas vairākām aktivitātēm, nu, tā saucamais varbūt tā kā priekšfinansējums, nepilnējs finansējums, kuru mēs laikam ritot būs nepieciešams apskatīt un pārskatīt un pieņemt. Bet kurā gadījumā, kā tikko pašvaldībai jebkāda veida brīvie līdzekļi būs, dome, priekšsēdētājs, vietnieki, komiteju priekšsēdētāji ir absolūti atvērti diskusijai attiecībā uz iespējamiem priekšlikumiem par vienas vai otras aktivitātes realizēšanu. Bet tomēr aicinātu varbūt sākotnēji koncentrēties uz to pašreizējo budžetu, uz pašreiz iestrādātām aktivitātēm, uz to finansējumu, kurš ir iedalīts šo aktivitāšu uzsākšanai šogad, lai nebūtu tā, ka mēs uzsākam vienu lietu, uztaisam vienai lietai tehnisko projektu un aizskrienam tad nu, būvēt vai taisīt vēl kaut ko citu paralēli, kurš vēl nav lielā mērā sagatavots. Lūk, paldies deputātiem par debatēm. Tas bija priekšsēdētāja gala vārds par budžetu. Pēc nolikuma ir jautājumi, debates, priekšsēdētāja gala vārds.
Bija
jau. Lūk. Lūk, jūs pēc tam padiskutēsiet par krāsām. Atgādināšu, ka Daugavpils pilsētas lilija ir dzeltenajā krāsā un ļoti viennozīmīgs, ļoti labs simbols. Kas būtu par Daugavpils pilsētas budžeta pieņemšanu? Aicinu balsot. Kas būtu par? Paldies vienbalsīgi. Es gribētu Daugavpils pilsētas domes vārdā pateikties finanšu nodaļai Igor Lūdzu Edītei. Izejas. Par tām izejām bija labi.
Par balsošanas motīviem man ir tiesības.
To es nevaru liekt.
Cienījumie
kolēģi. Lūdzu, kolēģi.
Paldies. Nu, fakts jau ir noticis, ja, bet es tiešām nu, iepriekš tās debates varbūt pazaudēju, bet man bija tādas labi vārdi. Paldies tiešām kolēģiem un tiešām man ir jāatzīmē ka kultūrā, kultūrvidē, pasākumi katru gadu ir kaut kas jauns. Ja, un šogad ir jau pieņemts, var teikt, ļoti svarīgs lēmums, kurš skar ne tikai 2020. Gadu Braukakungs, tā ir simfoneta izveidošana. Ja, un tas ir ilgtermiņa. Un tas izmaksā vismaz 350 tūkstošu gadā. Un lai jums veicas.
Paldies. Tas pabalsts arī vēl ir ilgtermiņā. Tas ļoti ilgtermiņā. Jā, labi. Paldies, kolēģi. Otrais darba kārtības jautājums, Kobzavs kundze lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas domes noteikumus numurs 3, noteikumi amatpersonu un darbinieku atlīdzību Daugavpils pilsētas domē un Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādes. Minēšu, ka šīs grozījums attiecas uz deputātiem, kurie ieņem algotu amatu domē. Un pievēršu jūsu uzmanību tām, ka Daugavpils domes deputātu darba alga saglabāsies iepriekšējā līmenī, jo aprikināšanas koeficienti ir nemainīti. Un atstāti iepriekšējā 2019. Gada līmenī. Bet tā kā šogad ir izmainīta taiskaita deputātu atlīdzību aprikināšanas kārtība, šī lēmuma projekta grozījums ir pielāgots valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības līkuma noteiktajām.
Paldies, Kobzavs kundze. Lēmuma projekta būtība ir tāda, ka katru gadu, faktiski jau ar pagājušo gadu, kā mēs to ieviesām, tiek uzsākta prakse, kad vienlaicīgi ar pašvaldības budžeta apstiprināšanu arī ar atsevišķu lēmumu projektu tiek stiprinātas algas Daugavpils pilsētas domes vadībai, deputātiem un komiteju priekšsēdētājiem. Sekojot labai tradīcijai, kur ieviesta pagājušajā gadā, šogad arī kā pagājušajā gadā, lai deputāti piedot mani, lūk, bet domes priekšsēdētāju vietnieku komitejas priekšsēdētāju amata algas palielinātas netiks. Turpināsim dzīvot iepriekšējā gada līmenī un turpināsim tātad pierādīt, ka deputāta status deputāta amats vairāk ir ne algas dēļ šeit nāk strādāt. Lūk, jautājumi ir debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums, Trašilova kungs lūdzu.
Par Daugavpils pilsētas teritorijas plānu redakcijas 3.0. Nodošana publiskā apspriešanai paredzēts pēc procedūras, pēc MK notikumi, paredzēts pēc jaunas redakcijas izstrādes ir jaunodošanai iespēja vienam izteikt savu viedokli. Līdz ar to pašvaldība jāpieņem lēmums par nodošanu publiskā apspriešanai, būs jāsaņem atzinumi. Un līdz ar to paredzēts notikt publiskā apspriešanai 3 nedēļu laikā.
Jā. Paldies liels. Par deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums, Kokinas kundze lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par Natāļas Kažanavas iecelšanu pašvaldības iestādes Krievu kultūras centra vadītāja amatā.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Pret atturās, viens nebalso. Lēmums ir pieņemts. Tā, un pēdējais darba kārtības jautājums, Huntas kundze lūdzu.
Lūdzu apstiprināt lēmuma projektu par pirmpirkumu tiesību izmantošanu.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par? Paldies vienbalsīgi, ar šo visu jautājumu ir izskatīta, sēde ir slēgta.